inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Kulo Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
poso sing bener. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Poso sing bener. Para sedherek ingkang kinasih, poso sing bener sing dianjurake marang kabeh wong yaiku ngetohake diri saka saben jinis panganan sing ngrangsang. Lan gunakake panganan prasaja sing nyihatake kanthi cara tumata yaiku panganan sing wis dilimpahake Gusti Allah marang kita. Manungsa aja akeh mikirake ngenani apa sing bakal dipangan lan diombe saka pahan sing kanggo sawetara wae. Nanging mugiya dheweke mikirake luwih akeh ngenani panganan sing asale saka swarga sing bakal ngatur lan maringi tenaga marang saben pengalaman keagamaan. Poro sederek, saiki lan saterusé nganti penutupan sejarah donya, titahé Gusti Allah kudu luwih tenanan. Luwih siaga ora nyandarake marang kawicaksanan dhewe, nanging percaya marang kawicaksanan panggedhéné. Dheweké kudu nyisihake pirang-pirang dina kanggo poso lan ndedonga. Ora dituntut kanggo ora mangan panganan babar pisan. Nanging dheweké kudu mangan sedidik panganan sing prasaja banget. Kabeh poso ing donya ora bakal ganti kapercayan marang sabtaning Gusti Allah. Panjenengane ngendika, nyenyuwuna temah bakal kaparingan. Kowe ora dikutukake poso suwene 40 dino. Gusti wis nglakoni poso iku kanggo kowe ana ing ora-ora samun pacoban. Ora bakal ana kapecikan ganti poso kaya iku. Nanging ana kawicaksanan sakjroning rai Sang Kristus. Semangat poso sing bener lan tetungo ya iku roh sing masrahake pikiran, ati lan kekarepan marang Gusti Allah. Poro sedherek ingkang kinasih, poso dadi sawijining obat lelara. Ora tarak sakjroning bab mangan kerep nggawa lelara. Apa sing paling diperlokake alam ya iku supaya weteng dibebasake saka momotan sing ora perlu sing wis diwenehake marang dheweke. Sakjroning akeh kasus lara, obat sing paling mujarab yaiku supaya pasien poso mangan ping pisan utawa ping pindho. Supaya alat pencernaan sing wis kerja lembur iku duweni wektu kanggo ngaso. Panganan woh-wohan suwene pirang-pirang dina kerep gawa pitulungan marang juru karya sing meres otak. Asring menawa wong sing poso total kanggo wektu sing cekak, banjur mangan panganan prasaja kanthi cara sing prasaja uga, iku bisa marasake lelara kanthi cara alamiah. Panganan sing prasaja suwene siji utawa rong wulan bakal meyakinake akeh sing nandang lelara menawa dalan panyingkuran diri yaiku dalan marang kesehatan. Poro sederek ono saperangan sing entuk luwih akeh keuntungan kanthi ora mangan setino utawa rong dino saben minggu katimbang cacahing obat utawa nasehat pengobatan. Poso ping pisan seminggu bakal nggawa keuntungan sing ora winates marang dheweke. Manjakake diri sakjroning bab mangan, mangan kekerepen, lan ing cacah sing kakean banget. Iku bakal ngeboti alat pencernaan lan bakal ngobong alat iku dhewe. Getih dadi reget, banjur bakal timbul maneka werna lelara. Sakjroning kasus kaya iki, penandang bisa nglakoni samubarang kanggo dirine dhewe sing ora bisa dilakokake dening wong liya kanggo dheweke. Dheweke kudu miwiti mbebasake alam saka momotan sing dipeksakake marang dheweke. Dheweke kudu ngilangake penyebabe. Poso kanggo wektu sing cekak, weneono weteng iku wewengan kanggo ngaso. Kurang ono rasa kobong sakjroning alat iku kanthi ngombe sakcukupe. Iki ditindakake kanthi teliti lan wicaksono. Pambuti toyo iki bakal mitulungi alam sing perang bebasake awak saka rereget. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Get us to take
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kesehatan badan lan pamikiran kang luhur.
Sugeng midhangetaken.
Tondo, Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kesehatan badan lan pamikiran kang luhur. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 yaiku, "Hei para kekasih, kowe kang kaya wong mondok lan wong neneka, padha tak pituturi supaya padha ngetohono kapencuting daging kang padha perang lawan nyawamu." Para sederek, akeh wong nganggep tetembungan iki minangka pepeling marang hawa nepsu wae. Nanging iki sejatine duweni makna sing luwih jembar. Iku ora ngeparengake saben kemareman saka nepsu utawa kepinginan. Saben nepsu sing keblinger dadi hawa nepsu perang. Nepsu diparingake marang kita kanggo tujuan sing apik. Dudu kanggo dadi budak pati kanthi kesasar lan kanthi mangkono dadi nepsu sing padha perang lawan nyawa. Para sedherek, pitutur Petrus ing dhuwur minangka pepeling sing langsung lan kuat kanggo nentang panggunaan kabebahan sing rangsang lan narkotika. Kasenengan kasebut bisa uga digolongake ing antarane hawa nepsu sing duwe pengaruh sing rusak ing karakter moral. Para sedherek, aja ana uwong sing lakoni kamursitan nyingkirake kesehatan badan. Lan nglipur awake dhewe kanthi panemu menawa manjakake diri dudu dosa lan ora bakal mengaruhi karohanene. Ana simpati sing cedhak antarane tabiat fisik lan moral. Tataran kautaman diunggahake utawa diremehake dening pakulinan badan. Kakean mangan sanatian panganan sing paling apik bakal ngasilake kahanan moral sing gegirisi. Lan yen panganan iku ora bisa nyihatake pengaruh-pengaruhe isih bakal luwih nyiksa. Saben pakulinan sing ora ningkatake tumindak sing nyihatake sistem manungsa gawe sarana-sarana sing luwih dhuwur lan luhur dadi merosot. Kemareman marang selera ningkatake pepinginan-pepinginan kewani sing menehi kekuatan sing luwi kekuatan-kekuatan mental lan rohani. Para sederek, toya pacoban kanggo maremake nepsu bisa diukur mung saka kasangsaran sing ora bisa diungkapake dening sang panebus kita nalika poso kang dawa ing ora-ora samun. Panjenengane pirsa menawa kemareman nepsu sing keblinger bakal nyuto persepsi satemah perkara-perkara sing suci ora bisa dirasakake. Menawa kekuatan saka hawa nepsu sing dimaremake iku kuat banget kanggo umat manungsa, satemah kanggo munggil iku anak Allah sing ilahi jroning kapentingan manungsa kudu nahan poso meh 6 minggu. Saipo apote pakarian ing ngarepe wong Kristen. Nanging sepiro gedene perjuangane panjenengane bisa unggul. lumantar pitulungan ilahi sing nahan pacoban-pacoban sing sengit banget sing ditindakake setan, panjenengane uga bisa kasil ing paprangan nglawan biolo lan pungkasane bisa ngagem makutha kamenangan ing kratoning Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.